direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Maarso waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda Afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo halka Washington ay ka tahay 12:00 duhurnimo idaacadda wadajir waxa idin kugu soo jeedin doona Jaafar Kuka iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimana waxaa kamid ah wax garad ku baaqay joojinta colaadda xiraale
halka halka qodobka ku dagaalamay ee macna darada ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee saddexda sano la isku leenahay ku feegaaray ee wax macnaheeda dagaalka iyo wax itijaah iyo wax la gaarayo insaan aragno natiijada waxaan la dagaalka joojiyay cidda waday
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimana waxaa kamid ah faahfaahinta toogasho ka dhacday magaalada ku taala niraahda dalka Holland
nin la sheegay asalkiisu inuu yahay Turk waxa uu ku furay xabad dadkii tareenkaas saarnaa xabadina waxa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 ka mid ah ay dhaawac daran 3 qofna ay ku dhimatay welina baaritaankii uu socdaa u jeedada uu ninka arrintaas u sameeyay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida.
Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada Utrecht ee dalka Netherlands kadib markii nin hubaysan uu rasaas ku furay goob laga raaco tareenada. Waxaa la xiray dhammaan jidadka soo gala goobta uu weerarka ka dhacay oo lagu magacaabo fagaaraha 24 Oktoobar. Duqa magaalada Utrecht Jan van Zanen ayaa waxa uu yiri waxaan xaqiijinay dhimashada 3 qof iyo sidoo kale 9 kale oo dhaawaca kuwaas oo 3 xaaladood ay aad u liidato afeen oo hadlay booliska ayaa sheegay in weerarkan uu u muuqdo fal argagixiso magaalada waa gudahan dalka Netherlands dawladda ayaa waxa ay meshi ugu sareysay geesi heerka halista ee isla markaasina ku hortagista weerarada ee Utrecht sida haatan wax uga dhaceen waxa si aad ah loo adkeeyay amaanka iskuulada masaajidada iyo sidoo kale goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha ra'iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda ninkii toogashada fuliyay ayaa ilaa iyo haatan aan gacan lagu soo dhigin
Ra'iisul wasaaraha New Zealand ayaa maanta sheegtay in golaheeda wasiiradu uu go'aan ka gaaray isbeddelo lagu sameynayo xeerka hubka dalkaasi. Kadib xasuuqii jimcihii ka dhacay 2 masjid oo ku yaala magaalada Christchurch. Ra'iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ay faahfaahin ku saabsan go'aanada siin doonto warbaahinta iyo shacabka ka hor kulanka xiga ee golaha wasiirada ee Isniinta soo aadan. Tani waxay ugu dambeyn la micno tahay in 10 maalmood gudahood kadib ficilkii argagixiso aanu ku dhawaaqi doono isbeddelada aanu aaminsanahay in bulshadeena ay ka dhigi doonaan kuwa amni dareema ayay tiri. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegtay in dhammaan meydadka 10 qof ee lagu dilay masjidka lagu wareejin doono qoysaskooda ugu dambeyn maalinta Arbacada si loogu aaso si waafaqsan shariicada Islaamka. Madaxa baarista dambiyada dilka ee dalkaasi Deborah Marshall ayaa sheegay in xafiiskeedu amaba sheegtay in xafiiskeedu sida ugu dhaqsiyaha badan la uga shaqeynayo in meed kasta lagu wareejiyo qoyskiisa saxda ah.
In ka badan 150 qof ayaa ku dhimatay 100 kalena waa lagu la'yahay kadib markii duufaanta Idi ah ay ku dhufatay meelo badan oo ka mid ah dalalka Koonfur bari Afrika. Magaalada Beira ee dalka Mozambique ayaa meesha ugu daran ee ay dabeeshaas ku dhufatay. Kooxda caalamiga ah oo la socota saadaasha hawada bisha cas iyo laanqeerta casba ayaa waxa shaqaalaha gargaarka ah ay soo gaareen Axadii magaalada dib badan kadibna waxa sida maanta lagu sheegay warka ay soo saareen dad fara badan oo dhibaatooyin ay saameeyeen. Jamie Lasover oo ah hoggaamiyaha kooxda gaartay magaalada ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay aad u adag tahay ayna u muuqato in 900,000 magaaladu ay guud ahaan burburtay. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in ka badan 1 milyan iyo bar qof ay ku kala dhaqan ay raahdeen wadamada Mozambique, Malawi iyo Zimbabwe ay duufaantaasi saameyn xoogan ku yeelatay.
Halka wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka geeymanaysa Washington. Sida aad warkayagaba ku maqlayseen, 3 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday magaalada Utrecht ee ku taala dalka Holland maanta. Booliisku wali faahfaahin kama aanay bixin ujeedada toogashadaasi ay u dhacday. Waxaa soo baxay warar iskhilaafsan oo toogashadaasi ku saabsan. Toogashadan ayaa jaamac Boole jaamac waxa uu ka wareystay Cali Cabdiwaare oo ku sugan Amsterdam oo aan ka fogeyn magaalada uu weerarku ka dhacay.
Waa jaamac aad u mahadsan tahay ee runtii saakay magaalada Utrecht ee waddanka Holland, meesha loo yaqaano barxadda 24 Oktoobar. Tareen maraayay oo ah gaadiidka lagu safray dadweynaha ayaa nin la sheegay asalkiisa inuu yahay Turk waxa uu ku furay xabad. Dadkii tareenkaas saarnaa xabadiina waxaa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 kamid ay tahay dhaawac daran, 3 qofna ay ku dhimatay. Welina baaritaankii uu socdaa ujeedada uu ninka arrintaas u sameeyey, inkastoo madaxdii xadashay oo Prime Ministerka, wasiirka cadaaladda iyo amniga, sidoo kale duqa magaalada Utrecht, booliiska, nin kale oo asna qaabilsan la dagaalanka argagixisada dowladda Holland u qaabilsan, dhammaantood waxay isku raaceen in ujeedada ninkan arrinta uu sameeyey aan la dhihi karin in ay tahay arrin aan la xiriirin argagixisanimo, iyagoo si taxadir leh hadalka u muujinaya. Inkastoo warar gadaal ka soo baxaya ay sheegayaan in ninkan dhibkan geystay oo 2 usbuuc ka hor maxkamadda isla magaalada isbitku ka geystay looga yeeray arrin la xiriirta inuu sameeyey xoogitaan haweeney. Wuxuu nin dacwadaas ay ku socoto, dadka qaarkood oo garanayana waxay sheegayaan inuu ahaa nin aan deganayn oo xagga maskaxda xanuun ka jira.
Waayahay Caliwaare, bal Soomaalida ku dhageysanaysa waxaad u sharaxdaa, Utrecht waa magaalo caan ka ah dalka Holland, xagee kaga taalaa, maxayse ay tahay? Sawir naga siisi aan u fahmo.
Runtii waddanka Holland runtii waa waddan yar. Magaalada Utrechtna waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn oo caanka ah. Haddii si kale loo dhigo, waa magaalada 4-aad ee waddanka Holland, waxaana ku nool dad lagu qiyaasi 350,000 oo qof, dabcan dad badan oo muslim ah iyo dad badan oo soo galooti ah oo ajnabi ah way degan yihiin, masaajidda fara badanna way ku yaaliin. Waa magaalo ku taala waddanka bartamaheeda runtii oo kamid a magaalooyinka waddanka lagu jecel yahay. Dhinaca kalena waxa la dhihi karaa waa magaalo arday, sababtoo ah jaamacado fara badan ayaa ku yaal magaaladaas. Soomaaliduna way degan yihiin oo lagu qiyaasay 1,000 ilaa 1,100 jir.
Maxaa kale oo faahfaahina oo ilaa hadda laga hayaa, inkastoo ay dhacdadu cusub tahay isla maanta ahayd?
Walaal, ilaa iyo hadda runtii booliisku aada ayay u raadinayaan. Arrintuna waxay dhacday saakay cabaarihii 12:45 marka wiyisyada waddanka Holland ee joornaalada wararka mediaha aada arrintaasi waxa u qoran. Ilaa haddana waxaa lagu mashquulsan yahay in weli la sii sharaxo arrintaas, inkasta oo press conference ugu dambeeyey oo maanta 2 duhurnimo Prime Ministerka waddanka iyo wasiirka cadaaladda ay wada qabteen ay arrintaasi ay diideen su-aalo dheeraad ah laga sii weydiiyo. Yihiin galabta 4 galabnimo ayaan la sheegi doonaa warbixin kaloo dheeraado arrintaas la xiriirta.
Dabcan waqtiyadaas 12:00 iyo 4:00 waa xilliga dalka Holland. Waxaad nooga warantaa, ma jiraan wax jawaaba oo ay ka bixiyeen jaaladaha muslimiinta?
Madaxda waddanka Holland runtii waxay muujinayaan taxadir oo ma doonayaan inay ku degdegaan arrintaas. Baaritaankeeda waxa iska leh booliiska, kadibna qolada dambibaarista iyo wasaaradda cadaaladda ayaa warkaas keeni doonta siday wax nabad.
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Amsterdam ee xarunta waddanka Netherlands halkaas oo aan ka fogeyn goobta maanta ay toogashadu ka dhacday oo lagu magacaabo Utrecht.
marka la habeen wanaagsan wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaan Saalax ayaa waxa uu asagii la taliyaha madaxweynaha waddankaasiba maanta ay booqasho ku tagen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wafdigaasi ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi warbixintan sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed kulankani oo ahaa mid albaabada u xidhnaayeen saxaafaduna dibad joog ka ahayd ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu sheegay ujeedada ugu weyn ee wafdigan ay u yimaadeen ay tahay iskaashiga iyo xiriirka labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland
waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha imka ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama kharajiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halkan maanta inoogu yimid waxa uu yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan
dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay ujeedada safarkiisani
The Eritrean delegation was sent and we are sent by our president Isaias Afwerki at least to know the situation
what is going on Eritrea waxaa soo diray madaxweynaha iyaga Isaias Afwerki si ugu yaraan aan u ogaano waxa ka socda Soomaaliland waa aanu ka maqnayn xaaladda Afrikada bari sababtoo ah waxaanu ku jirnay xaalad aad u xun dagaal ayaa waxaa Eritrea ku soo qaaday taliskii TPLF kadibna waxaa xigay cunaqabateyntii nala saaray waana ku rafaadsanayn in aan ka madax banaanaano waxaas oo culays ah haddana waxaa saldhigay nabadii Afrikada bari gaar ahaan Eritrea iyo Ethiopia waxaana wada bilownay wada shaqayn waa tii aan maqnayne haddana waa waqtigii aanu imaan lahayn Soomaaliland si aan u indhayndayno xaaladda haddana waxa aan la kulanay madaxweynaha waanu maqalnay warbixintiisa oo ahayd mid xiiso iyo muhiimad ba lahayd waxa uu noo sharaxay wax walba sida dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada haddana waxaanu gudbinaynaa warbixintaas mana ahaanayso socodkii ugu dambeeyey ee noocaana waxaana rajaynaynaa inuu jiri doono mid labaad saddexaad iyo kulamo sii socda
The last what you call meeting or the last what you call visit will be second, third continue.
Waftigani ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona gudaha Soomaaliland. Iyadoo isbeddel xaaladi haddaba uu ka bilaabmay geeska Afrika ayaa imaanshaha wasiirkana qayb ka ah isbeddelkaasi waana markii ugu horeysay ee wafdi noocan oo ka socda Eritrea ay yimaadaan gudaha Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
kana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ila iska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Ulaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkeena ila iska VOA waa barnaamij aad laba jeer bishiiba maalinta Isniinta ka dhigaysataan idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga intii aan dhigaysatay barnaamijkii kan ka horeeyay waxaan ku soo qaadanay waalidiin ka sheekeynaya saameynta dhaqaale iyo midda maskaxeed ee uu ku reebay tahriibka oo ay ku laayihiin caruurtooda rag iyo ruux maanta waxaan dhigaysan doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada tahriibtay oo ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen qaarkoodna ay weli ku jiraan ugu yaraan 30,000 oo muhaajir ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka iyagoo ku riyoonaya nolol wanaagsan oo ay Yurub ka helaan. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku tagay dalka Liibiya oo dhibaato badan la kulmay ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Dhalinyaradan oo dhowr jeer laga soo qabtay iyagoo saaran doonyo tahriib ayaa hadda ku jira xurriyad qaxooti oo ay isku diiwaan geliyeen si dalkooda dib loogu celiyo. Ashraf Maxamed Cabdullaahi waxa uu tahriibka ka soo bilaabay Muqdisho, Boosaaso, Yemen kadibna waxa uu galay Liibiya 2016. Waxaan weydiiyay maalintii ugu dareed ee soo martay intii uu gacanta magafayaasha ku jiray.
Hadda Soomaali sheegayna lacag 2000 dollar laga dalbanaamkan waxaan sameeyay afar Kenyan kale. Oo kale 2000 dinar ba qofkii ka doonayay oo u dhimaa lacag 4500 dollar. Waxa dhacay adeen walba lix maalmood waxa dhawaan laan iyo laan rabaa mar hadba dibti laga ilaa dibadda ugu falla.
Ayub Cali Aadan oo dhalinyarada xirada ku jirta kamid ah ayaa isna ka waramaya maalintii ugu dareed.
Wallahi midii ugu dhaqleena way balaylaada xasuusay waxay tahay rag iska soo baxsanay dumin lagu lahayay dildil maaya la keenay maxalliidii iyo xalaca la siinayay afar ilaa ka saxay wax baruti bis intana la siinay abkii joogro gabay awoodi kari weyna ta aan hala energy laga dhamaaday aan orodna awoodi kari weyna marka dambeysa laf u yaamay aan soo yacnay albaabna aan jibinay xarasaasta socota oo nagula soo ridaya aan kaar tagna ku yacnay ee ragalada intan sagana guddiga hawayaali
goor bay ahayd markaa?
Wallahi waxay ahayd 2018 bishii afraad.
Waa gartay
ma jiraan wax bini'aadam noo noolaha ilaahay nafjiri oo rasaasta kaxays dabcan ka hortaga weli maag wallahi waxay garti nolosha xafad bixisa aakuri dumle in laga hortaga lama xaasido xafadda bis mar haddii ay ugu dhacdo naftii ilaahay alxamdulilah weliba maajiriga ugu sii jirta nolosha dhimashada noo ka fiixin xayatu kirabi ilaahay bilaahi wadakale.
Haddaad ogtahay in waxa aad soo martay iyo xaaladda aad kala kulantay tahriibka ay kugu dhacayaan haddaad sii ogtahay ma soo bixlay?
Wallaahi ilaahay salaadiyadu way ma soo bixin sababtoo ah sharaftii iyo raganimadii iyo heybadii aan wadanka ku leh wallaahi inta weydiiyo guudso horaa loo yiri heybaddu waxaad ku leedahay dhulka dhaweeyeyadii sharaftii karamadii aan guudsiyey.
Maxamed Aadan Faarax oo isna dhalinyarada ku jira ayaa ka tahriibay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Wuxuu isna ka hadlayaa wixii uu la soo kulmay iyo maalintii ugu xumayd.
Wallaahi wixii ugu darnaay ugu ilaaq badnaa waxay ahayd anigoo markii aan bad leega soo qabtay oo jiro soo galay oo meel aanay dhalinyarada isu ka keenay oo ninkii Liibiyaanka manaa mugataxa jaaki nagala soo baxay meel la keenay 12 qof aan helnay 12 qof way carareen anigii markii anigoo taagan oo dadkii waa carareen anigoo meesha taagan laygu maleeyay inaan carabay oo laysoo qabtay uu yiri dadkii lacagtooda intaa qabaa 500 kun anii wiil kaloo kale markaa sagana la qabay carabay oo meel laga soo qabtay wada ah anigoo taagan oo ordin ayaa lagu yiri lacagtii iyo dadkii 22 qof carare lacagtii dhalan shaka saaraya lacagta sankaar waa ilaa guli u faracayay.
Goor bay ahayd markaa?
Waxay ahayd 2017.
Dhalinyaradan ayaa kuwooda ka badbaada gacanta magafayaasha ee aysan u suuragelin inay safarada badda oo lacaga badan lagu bixiyo ay galaan ayaa waxaa ku adkaata inay dalkooda ku noqdaan laba sababood awgood. Midda koowaad soo noqoshada oo ku adag oo ay mar kale halis u geli karaan inay gacanta u galaan magafayaasha iyo iyagoo ka fakaraya dhibaatadii ay qoysaskooda u geysteen iyo lacagihii lagu bixiyey tahriibkooda. Waa tan Maxamed Aadan Faarax.
Waan dib mukaan u soo xasuustaa amudinkaada kusoo laabaan sadex aan soo xasuusto waa haddana le waalidkaale qataaradiiaad geysatay maanta maxaad dar doonaysaa wadankaa jikaamu yaalla waalidkaal waa qasaarisay wadankaal waa kasoo tagtay dib umalaaban kartid wallaahi bilahi aad waan xasuustaa waxyaalo badan oo macnaha ugali waalidkayga aan macnaha u geystay haddana macnaha boog i daqarasa ay tahay meel iga taalla oo weligeed macnaha aan samaynayn marka ma ilaa aan macnaha liibi aan ka baxa dhibaato sayada ah.
Waa gartay maxaad kula tali lahayd dhalinyarada Soomaalida doonaya hadda inay soo tahriibaan oo dhibka idinka soo marteen mid lamid ay soo maraan maxaa kula talinay?
Waxaan kula tali lahaa dhibka anaga aan soo marnay inay soo maraan midnaba wallahi lama doonaya aniga dhibka iyo rafaadka aan soo maray inay wadankooda hooyo isku joogaan wax ku qabsanayaan macnaha.
Ambassador Cali Siciid Fiqi waa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub waxa uu ka mid ahaa guddi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u xilsaartay soo celinta dhalinyarada ku sugan xabsiyada Liibiya. Ambassadorka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa ugu horreyn ka waramaya waxa xoga ee uu ka hayo qaabka ay dhalinyaradu u tahriibaan iyo dhibaatada ay kala kulmaan.
Milishiya ma gabdhaha markii laga soo qaaday Suudaan saxaraha ay soo maraan dhowr habeenay ku seexdaan maalintiina waa kuleel habeenkiina waa qabuub gaari ciriiri ah aan maaragtay shaqsi bini aadan 20 qof oo la saari karin ayaa lasoo saaraa wixii meesha ku dhintay jidka ku dhintan waa laga tagaa markay keenan suudaaniyiinta maaragtay nimanka smugglerska oo markiro ka shaqeeysta tahriib ka shaqeeysta markay keenan suuda Liibiya xuduudeeda way iibiyaan dhalinyarada dareen markii la iibiyo marka waxa maaragtay dadkii iibsado waxay maaragtay heroin ayay geeyaan heroinka marka maalintii la tago kadib waxa lagu bilaabaa garaacid garaacid noocyo kasta ah koronto ama ku qabo ama tubada biyaha ku garaac ama si kale u garaac gabdhaha waa la dhibaateeyaa waa la kufsadaa marka meelaha qaarkood ay Liibi ku taalo heroinka ay dhalinyarada ka cabaadaan waxaa kamid ah magaalo la yiraahdo heroinka bin waliid magaalada bin waliid heroin waxaa jiro markay soo galaan keliya lagu yiraahdo meeshan laba qofood ayaa ka bixi kara ama maaragtay qof lacagta iska bixiyey ama qof maaragtay runtii aanan oo meeshan dhinto oo kadib meedkiis un banaanka loo qaada marka waxaa dhici karta maaragtay dhalinyarada qaarkood waalidkood inaysan usoo sheegin qaarkood waalidkood xitaa telefoon inaysan haysanin marka meeshii runtii ay ku dhibaatoodaan sidii loo garaacay meeshii gaajina way ka jirtaa cunno fiican ma jirto biyo ma leh marka dhibaatooyin runtii oo shaqsiyan oo maskaxiyan wax u dhimaysa ayay maraan kadib inta lacagta baxsato waxaa dhici kartaa marka in qaar in maaragtay la qaado haddana badda la geeyo xeebaha Liibiya halkaa maaragtay lagu soo qabto ay dowladda Liibiya askarteeda oo maaragtay xuduudaha badda ka shaqeeya soo qabtaan kadibna maaragtay Tripoli la geeyo xabsi lagu tuuro marka dhalinyarada runtii waxay soo maraan dhibaatooyin aan la qiyaasi karin waana macquul maaragtay dhinaca maskaxda runtii wax weyn inuu kasoo gaaro waayo qofka kan mu kusoo talagalin in dhibka uu maraayo waxaa dhacday muddo hadda laga joogo 6 bilood wiil soomaaliyeed inuu isgubay oo isku gubay magaalada mataqaana Tripoli xabsi ku yaalo dariiqul sika la dhaho wiilka oo maarkiro qoyi ka yimid markiisa hore oo runtii marar badan aan la kulmay inta markaan la kulmay markasta wuxuu ilahaa $17,000 baa iga soo baxday meel aan ku noqonayo ma garanayo marka runtii dhibaatooyin aan la sheegi karin oo la qiyaasi karin ayaa aruu wiilashaasi gabdhahaas ay la kulmaan
waxaa kaloo jira oo laga yaabo inay sawiraysan ka haysan badankood waxay aaminsanyihiin haddii badda ka gudbaan oo ay badbaadaanba in nolol fiican ay galayaan nolosha Yurub taalaa ma tahay midda dadku ay malaynayaan oo badaha isugu tuurayaan ma u qalanta
runtii uma qalanto haddaad fiirisid Yurub xaaladda hadda ay ku jirto boqolkii waxaa lagu qiyaasaa wadamada qaarkood gaar ahaan koonfurta maarkino Yurub sida Talyaaniga Griiga Spanishka dhalinyarada aan shaqeynin oo waddanka u dhalatay 40% ayay gaarayaan marka meeshii runtii Yurub dhaqaale xumo xad dhaaf ayaa ka jirta waddanka ugu roon waa waddanka Jarmanka Jarmankana hadda maaragtay intaa milyan oo qofood ma qaadi karo meeshii dhibka ka sokow ay marayaan oo markay ku ay yimaadaan Yurubta waxaa lagu tuurayaa meel xero ah xeradaasoo maaragtay waxay ku xiran tahay waddankay tagaa hadday u badato qaarkood cunay helaayeen qaarna xarig baa la sii geynayaa waa la sii xiraayaa inay xarigay waqtigood ku dhamaysanayaan cidda kalena waxaa jirta in maaragtay meeshii markay yimaadaan ay cunsuriyadii ku badato dadka ajaaniibta dadka u maarkiro meeshan waddankan u dhashay oo aan shaqada haysanin ay dadkii ay nacaan qaarkooda dhibaato kasoo gaarto sida hadda aad aragtay maaragtay New Zealand waxaa ka dhacay oo 49 qofood lagu dilitaa oo dhan waxaa keentay qaxootiga maarkiro faraha badan oo maaragtay dadkii ay ka qaylinayaan aanan runtii nolol fiicanna ku haysanin markay meeshan yimaadaan ilaa qofkii shaqo ma helaayo shaqo way adag tahay qofku siduu ku helo waxbarashona way adag tahay siduu ku helo marka ma aha maaragtay qaxootiga sida maaragtay dadka Mareykanka loo kaxeynayo sharciga ku tagaayo marka maaragtay nolol samaysan kara maaha dadka badanaaba waxaa lagu hayaa maaragtay heroin kumeel gaar ah kadibna way sii gudbiyaan waxay rabaan inay khasab wadamadooda ay ugu celiyaan
ugu dambeyntii waxaa jira dhalinyaro badan oo qaarkoodna aan la hadalnay Liibiya jooga weli xero dowladdu gacanta ku hayso ku jira sugaya inaad Soomaaliya ku celisaan horena waad u celiseen markaad qorshaha haddaad wax yar naga siiso tiradaad celiseen iyo inta hadda aad qorsheynaysaan iyo wixii meesha ku harayaad hadda ka warhaysaan diyaarka waa inay soo noqdaan
horta ana waxaan ka shaqeynay in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed Liibiya ku dhibaataysan in la soo celiyo. Soo celinta maaragtay meesha maaragtay laga soo celinayo dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatooyin badan aan kala kulanaa oo dhinaca hay-adaha caalamiga aan kaga kala kulanaa. Waxaan kaloo la kulanaa maaragtay dhibaatooyin dhinaca dowladda Liibiya. Hadda beryahan dambe dhalinyaro fara badan oo isqortay muddo bil ka hor in la qaaday ahayd waxaa dib u dhigay maaragtay viisihii bixitaanka ayay Liibiyiinta ciriiri geliyeen. Hadda markii ugu horeysa maaragtay hadda 93 dhalinyaro ayaa maaragtay talaada maalin talaada ay Soomaaliya ku noqonayaan 92 waxay tagayeen Muqdisho, 4 waxay u socdaan Waqooyi. Marka dhibaatooyinka aan soo sheegay oo maaragtay dhinaca qaadista runtii way badan tahay dhalinyaro fara badan waxaa jirta iyagana markii la qoro kadib ay haddana maskaxdooda ay bedelaan ay dhahaan war annaga ma noqonayno. Waxaa kaloo jira damacyo fara badan dhalinyarada la geliyo la yidhaahdo war maxaad ku noqonaysaan waddankiina waxbaan idin haynaa, kadibna meeshaas cillada loogu tago ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan. Laakiin dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an qof kastoo Soomaaliyeed oo Liibiya ku sugan oo raba inuu ku noqdo waddankiis in maaragtay meeshii ay kasii socoto dadka jooga maalin kasta tiradooda qiyaas ahaan lama yaqaano, maalin walba way soo bataan, waayo qaar badan ayaa soo galo. Xerooyinka markay soo galaan waalidiinta lacagtay ka dhiibaan, lacagta markii laga dhiibo badday aadaan, badda markii laga soo qabto ayaa magaalada Tripoli la keenaa. Markaasa dowladda Soomaaliyeed ay runtii ogaataa inta meeshaas markaa oo Soomaaliyeed lagu hayo. Dhib badan ay aan kala kulanaa dhalinyaro naftooda qaar badan oo maaragtay rajadooda runtii markay meesha ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysay haddi iqaad bay kuleeyihin, haddi iqaadna meesha ma socoto. Ileen waa process aada u fog, waqti qaadanay, bil qaadanay, 2 bilood qaadanay haddaan joogta loo daba joogin.
marka laga soo tago badda oo lagu safro duunyo macmal ah oo ay naquudayaal ka yihiin tahriibiyaal arxan daran iyo safarada saxaraha, waxaa dhibaatada tahriibta sii adkeeyey iyadoo labada meel ee ay tahriibiyaashu ugu badan maraan ee Liibiya iyo Yemen ay labaduba colaado ka ogan yihiin oo aanay kala dambeyni ka jirin. Bishii Maaj ee sanadkii 2017 ayaa 24 qof oo Soomaali qaxooti ah ay ku dhinteen duqeyn ay u geysatay dayurad nooca qubaatiga u kaca ah, iyagoo saaraa dooli ka soo baxday xeebaha Yemen oo Jibuuti ku sii jeeday. Ku dhawaad 4 kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda geysatay. Daaba Sooyaan waa gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen, iyadoo ku sugan magaalada Sanca ayaan weydiiyey dhibaatooyinka tahriibka iyo tii ugu xanuunka badnayd ee ay u soo joogtay.
Tii inuu xanuunka badnayd oo ilaa hadda aad u moodi midinta aan loonaa waxay ahayd dad taariibiyaal oo ka baxay, maxaan ku sheegaa cadan ka baxay oo u socday Suuriyaan oo droonkeedii ma diyaarada duqaysay ma Yemantaa duqaysay cid allaana cid duqaysay ilaa iyo hadda aanan la aqoonin. Waa dadkii oo doontii saaran xabado lagu furay oo macnaha qaarna ay ku dhinteen, qaar ku dhaawacmeen, qaar dadbi ku dhaceen, oo aan 3 qofood oo Soomaali ah aan u duugnay, annagoo 5 qofood oo Soomaali ah, 3 qofood oo Soomaali oo dhimata ku duugnay, oo annagoo dumar aan la socon. Waxaa lagu daadiyaa dadbi oo qofka bini-aadamka ah meel uusan ka geysan, qofka daraafataysan aqoon, meel la ku dhici karin baa lagu daadiyaa. Meeshaas marka lagu daadiyo yani dadna way ku dhintaan, maqtiyaana sidaa lagu soo baxaa, balse waxaa murugana hooyo ilmiheediyo kaleento meesha ay ugu soo dhex tagtay, dad ugu soo dhex tagtay. Maxaan ku sheegaa hooyii aabo yani dadbi ku dhintay oo ilmihii laga soo bixiyey, yani dhibaatooyinkaas hortay caadito ma aha mar iyo laba waxa ay ku dhacay macnaha dadka Soomaalida ay soo taariyo ma garan. waxa ku kalifa inay soo baxaan ama soo barakacaan waxaa waay dagaaladii sukeeya iyo dhibaatooyinka qaraxan 24 saac socdo iyo shaqo la-aanta waddankii ka jirta.
Laakiin meeshay u socdaan ba sidoo kale waa qaraxyada waa ka jiraan iyo dhibaatada
ma fikirayaan ma dhahayaan meeshaad joogtiin, meeshaanay ama macnaha meeshaad u socotiin amay ka daran tahay qofka ma ka fikiraya. Hadii uu mar meeshan dagaalkan uu ka tago wuxuu aaminsan yahay inuu meel fiican iyo nabad iyo nolol fiican uu hela ay isaga la tahay, laakiin run ahaantii ma aha nolosha ku noolay nolol ku xun ku noolaanaya. Waxaan soo ma dhibaatada waddankiisku ay dhibaato ku xun ku noolaana sababtoo ah كودات أو يمادو ويقدر وضع كما يقان ومحاصر بأنك إياك هاي انتهاد سعطاء بجرى ليقدر وضع كما يقان وحوك قطبيا إلى دعمها كاك هذا وأمرك هو الرئيس وأدوب النبط الصبر مرء الله رمضك وماشا يمادو هدول بيتحتاء أو سن معناها لباسة أو سن قركن القوة إلى بلد قاطة استراشة أو قاطة وجد كاس استاغ وباورك بخون سيقيد استاغ وباورك بخون شقا كان أنت أوطان لي من المتشت لما كان باوره الآن ما ذهن وقت دامين أنا بطلع عن كل قال هاي قف قفت ودن كيسة وحقنا عم مرها أما هاقول أنت أما هاقول نورارو أما قرح قبعة من كفت ودن كيسة وحقنا عم مرها يعني في سوية تهريبا وإنتي هراء لما فين الله إلهي وما حريصة أنت لكنا وعرفين إلهي وعافي ما سينا
waxjira dhalinyarada tahriibta qaar badan oo kamida oo inta wadankooda ay ku soo noqdaan nolol ka abuurta waxa kamida maxamed haaji usmaan oo muddo 6 jeer ah u tahriibay yemen dhowr marna ka gudbay oo galay ila saudiga maxamed wuxuu ku soo noqday boosaaso oo uu hadda ku nool yahay wuxuu biyo weeda uga waramay wixii uu tahriibka ka soo maray
xasuus maxay tahay hadaa duquba hadaa macnihi oo sariir aan ku aruuro taariikhda iga soo martay tahriibka raanti mid aan iloobi karo ma aha markay dhibaatooyinka badneyd waxay ahayd doon arfaad kuna ku raacnay ugu yaraan 500 iyo maazaad ku raacnay 400 iyo 500 meelahaas fadhiga aan fadhiisanay habeenkii doonta aan fadhiisanay anigoo sidii aan u alno farn muujin karin baas Yemen ka degna magaalada ciidan ba saaran hadii wax yar madaxaaga kor u qaadid ayaga bunxinay shaki ka qabaano goorta kor u qaadid dibigaas ku yaqaan magaalada uma baahanaysid wadnaha ku kala go'anbo meesha la maray goorta aragtid iyo biya doonta kugu soo galeysay iyo gaaji iyo waxaas ku ma qabanaayo ba adiga xaq rabbi abka muruga cunaysa ma qoodanaysa magaalada
maxamed tahriibka kadib hadda waa saddex xaasle la leh caruur iyo kawaale ka ganacsada hilibka xoolaha
aniga laba neef saddex neef baa soo qashtaa miis baa suuqa ku leeyahay miiskaas la soo saaraa hodheelada iyo boosaas iyo magaalada aan u kala qaybiya boosaas lacagta aan ka shaqeystay alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadda gaari aan ku socdaa gaariga aan saaranahay aniga iskala
maxamed ayaa taladan u haya dhalinyarada doonaysa inay tahriibto
wallahi tahriib hadir aanti hadalkayga lagaga harayo waxaan dhilay umada dhow maxamed meel allah meeshii joogan salaadooda inay ku dukadaan oo ilaah ku baryaan suuudiya wala mareekan wala boosaaso ilaah baa joogo arsaaqadan ilaah baa haayo marka waxaan dhilay qofki taariif u socdo inay ka waantoodo aniga inay u tashaal qaadataan
inka badan kala bar dhalinyarada taariibta ayaan heybtooda lahayn wili cidda kaliya ee tabaysa ee ay ka maqan yihiinna waa waalidiintooda oo qaar ka mid ah wili u haysta inay nool yihiin waxaa dhici karta in qaar badan ay badaha ku maqan yihiin oo markii dad ugu wardambeysay ay doonay raaceen waxa kale oo ku suurtagal ah in meedkooda la soo helay laakiin la garan waayay heybtooda iyagoo aan wadan aqoonsiyo isla markaana aysan jirin baaris lagu sameeyo hidde-sidaha si loogu raadiyo waalidiintooda waxa kale oo dhici karta in qaar badan oo waalidiintooda ay ka samreen ay ku jiraan xabsiyo ay adag tahay inay la soo xiriiraan bishii la soo dhaafay ee February madaxda in ka badan 100 wadan oo Afrikaana oo shir uu ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa gurfiyay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Afrikaanka ah ee tahriibaya iyo sida looga hortagi karo laakiin dadka ka faallooda arrimaha tahriibka ayaa qaba in shirarka noocan ah aysan waxba ka bedeli karin tahriibka haddii aysan madaxda Afrika ku darin dadaalo shaqo abuur iyo wax ka beddelka nolosha dadkooda si ay uga maarmaan u hanqaltaaga nolol ay dad kala samaysteen intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska VOA-da waxaa idiin soo diyaariyay halkana idinkaga soo jeedinayay anigoo ah maxamed culad xasan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hadaag habeen wanaagsan ayaan markale hawada idinka leenahay intaasina aan ka gudubno barnaamijkaasi ilaaska iyo maxamed culad xasan wararka ka imaanaya ama ka soo baxaya ciidamada dawladda ee ku sugnaa saldhigga dhanaanay ee dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan kadib markii mushaar la siin waayay in halkaas ay ka baxeen. Arrimahan ayaa wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla uu ka wareystay wasiirka xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble.
shabeelaha oo saada ciidanka soo baxay oo kasoo gadooday oo magaalada soo galay ama meelo kale u gadooday ma jiraan.
say waxu jiraan dadka sheegaya tiri say waxu jiraan oo sheeg
horta sidaas war qabtidba maxay ahayd midiyaha maalmihii ugu dambeeyda aan ka sheegay waxaa socda hool wasaaradda Gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka ay wadaan ee wasaaradda maaliyadda in si daahfurnaan ee ciidanka xuquuqdooda ay u helaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xuquuqdooda si dhammaystiran ay u helaan loona xaqiijiyo wasaaradda ay u xaqiijisay inay heleen xuquuqdaasi waxaan wadnay system la yiraahdo biometric la yiraahdo oo diiwaangelin lagu sameynayo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan meel walba ay joogaan. marka hawshaasi intay socotay waxay qaadatay muddo ku dhawaad 3 bilood ah. hadda waa 185 hawshaas way soo gabagabowday. marka intii hawshaas ay socotay yaa waxaa la go'aansaday in la hakiyo maxay ahayd xuquuqaadka qaar la hakiyo si maxay ahayd cadaaladda ay wada gaarto dhammaan ciidanka dalka Soomaaliya.
laakiin wasiir askariga furun jooga ee Afuur iyo reer ka tagay 4 bilood nidaam iyo mushaarlaan ku dhigteen yaa reerihiisii noloshiisii kafaalo qaaday?
ma jirto walaalow sidaad u sheegaysa 4 bilood askari furun jooga
mushaarlaan
saddex bilood aan ku dhahay. waxaa ka muhiimsan wax walba ka muhiimsan ciidanka iidaanka iyo raashinkiisa inuu helo dan mishaarka waxay u dhici jirtay iyadoo maxay ahayd sanooyin ka hore waxay dhici jirtay iyadoo sanad ciidanka mishaar la-aan bilaa macno ugu maqan yahay. hadda laakiin mishaarkiisa xuquuqdiisa kama maqna akoonkiisa ugu jirtaa. laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijino inay gaartay gacantiisa gaartay. marka akoonnadii aan loogu shubaaya waxaan system aan ku shaqaynayno. marka systemkiya waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa in ciidanka akoomada loogu shubo. hawshaas operationkaas markuu dhammaadana haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku faraxsanahay maanta aan kula hadlahay askari walba ee la diiwaan geliyey si sax ah loo diiwaan geliyey in mishaarkiisa 3 bilood December iyo Janaayo iyo Febraayo uu qaato hal mar loogu shubo akoonkooda.
wasiiruhu waxa tagtay goor dhaweey jasiida oo idalaha ka soo baxay banaana wadadan markay Muqdisho dhan ka xariirisa garoorka kusoo baxay saadkii baa ay waayeen mushaarki 3 bilood adigaa sheegaya ciidamada xaggee ku dambeeyeen weli ma jasiira joogan.
walaalow sidaan kuu sheegayba ma jiraan ciidan maxay soo gadooday oo gadood usoo baxay. waxaan ka xumahay wasaaradda shaqadeeda maalinlaha ahayd in dad siyaasad ka raadiyaan. wasaaradda waxay ku shaqaynaysaa dhanaana dadka shaqada wado ee wasaaradda maaliyadda iyo ka shaqeeya wasaaradda Gaashaandhigga iyo hawshan wada dad ciidan ma ahan, waa dad shacab ee systemka dadka ku shaqeeya. marka annagaa garanay in aan dhanaana maxay ahayd aysan tegin oo ciidanka qaar lasoo bixiyo jasiir qaar ay yimaadaan jasiira aan keenno ku marsiino. markaan marsiino aan celino dan qaarkii markaas haddana inta dhanaana ka keenna jasiira ay yimaadaan la marsiino. marka systemka ciidanka u dhisan yahaaba ciidanka inuu guurguuro oo maxay ahayd aa ka bedesho aa gala tago xaalad ciidan walba uu ku dhisan yahay. laakiin ciidankan waxaa jasiira loo keenay annaga keenay waxaa jasiira loo keenay in la marsiiyo diiwaangelintii ay xaq u lahaayeen inay maraan. maahan ciidan soo gadood kusoo baxay gadood ku jooga halkan ma ah.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha V O E da Cabdul Qaadir. Okay.
dagaal shalay ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof waxaana ku dhaawacmay dad kale oo badan oo aan tiradooda la cayimin. wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Heer Shabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa V O E-da u sheegay in dagaalkaasi uu hadda qaboobay kadib markii la kala dhex galay dhinacyadii dagaalamayay. Caashe Ibraahin ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
dagaalka kan horta waa dagaal wuxuu ahaa muddo badan soo jiray oo dhowr jeer
horey loo hakiyey oo maalmada weeyday aan dal fiican aan soo gaarsiinay muujisantiisa, laakiin aysan waxba noqon oo xakrabiya ay ka qorneyd arrinta tani ay bedeshay. Hadda dhacday dagaalkaas marka wuxuu dhacay shalay subaxdii ayay dhacay, khasaaruhuna aad ayay u fara badan yihiin. Marka ilaa iyo hadda tira koob saxa lama haya, laakiin culays aad u fara badan ayaa dhacay, dadyaaba ku dhaawacmay oo kadib dhintiina way jiraan. Dadyaabo badan oo hadda bayraskoodii inaan la arkay dhici kartana way jiraan, khasaaro badanaa dhacday meesha.
Marka tirada saxda ah waa halkeed, laakiin inta aad maqlaysaan ee dadku idin soo gaarsiinayaan ama dadka goobta ku sugan idin soo gaarsiinayaan, ilaa hadda waa imisa dhimasho iyo dhaawac?
Dhaawaca lama oga karo laftiisa. Dhimashada inta hadda dadku ay soo sheegeen, laakiin waa dhaawac labaataneye ah ayaa la sheegan lahayaa. Dhimasho aan rabo dhimasho oo ilaa labaataneye ah la sheegaa. Inay ka badan tahayna waa dhici kartaa, waana u badan tahay, laakiin tirakoobka oo saxa ilaa hadda ma hayno. Marka inaan ka hor dhacno ma rabno inaan tirakoob qorsineen, balse meeshu meel duur oo baadiye ah.
Tirada shalayna soo gaartay intaas way ka badnayd. Marka ma waxaa jira in aan xog sugan laga heli karin meesha dagaalku ka dhacay?
Maya, xog sugan in hadda xaaliyan aan ka helno ma sahlana, laana waxa waaye waa dareemi kartaa dad meel bannaana ku dagaalamay oo juq ah oo xabad isku ridaaya oo ma aragtay ay macquul tahay geedaha hoostoora dad aan la arkin inay ku jiraan. Marka tiro saxa cid haysa ma jirto, dadku waxay sheegayaan, waa iska sheegayaan. Waa dareemeyna, waan ognahay anaka inay dhimasho badan ay jirto oo maaragtay ilaa iyo labaatan iyo wax ka koreeya ay yihiin, laakiin tiradoo saxa ilaa hadda cid haysa oo sheegi karta ma jirto. Waa meesha waa meel hawd oo banaana, waa la jiraa hadda. Ilaa haddana tiradana lama soo sheegin xadadkeeda saxa.
Waxa ugu weyne hadda laysku hayo ee dagaalkan dhaliyay muxuu yahay?
Waa lahaansho dhul waaye. Dagaalka kani wuxuu socdaa in ka badan dhowr iyo labaatan sannadood waaye. 1997 ayay bilowdeen waxaani, ilaa intaas maaragtay dhowr jeer ayaa mar la arkaba la hakinayay. Marka wararkan ugu dambeeyey oo labada sano hadda ugu dambeysa aheed, waxaan ku haynay culays aada u fara badan oo kugla badanaan ka dhignay. Maalinta hurda hadda laga joogo la dhihi kara 4 bilood ka hor ayaan arrintaas waxaan kusoo gabangabayay aniga naftiga degmada Cadale. Waxaan noo dhinnay oo aan sugaynay magaalooyin la tuuro la gubay oo gubatay oo dhulka la dhigay, inaan maaragtay in aan dib u dhisid aan ku sameyno si aan dadkii dib ugu celino deegaankay u degaan ayaalashii iyo wixii wax la gaarsiiyana aan u dayac tirno. Marka arrintii xoogo dhaqaalihii lagu cuslaaday, wixii aan ku dhex jirno mid aanaa ka daba timid.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo u warramayay Caashe Ibraahim Caashacuud oo Washington ku sugan.
Dhinaca kalena dagaal khasaare ba'an geysta oo nafeed ayaa waxaa isagana ilaa xalay ilaa iyo maanta galinkii hore uu ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud. Haddaba wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in tobanaan ay ku dhinteen, inkastoo weli aysan mas-uuliyiinta galmudug aysan xaqiijinin khasaaraha. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud, kaasi oo u dhexeeyay dhinacyo horay ugu loolamay gacan ku haynta degmada Xiraale. Hase ahaatee, waxgarad iyo mas-uuliyiin ku baxay daminta xiisadii halkaa ka taagnayd ayaa ku guuleystay. Dr. Axmed Cali Shaaciye oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka Shifa ee degmada Cabudwaaq iyo agaasimaha isbitaalka Isterlin ee Gurceel, Dr. Cali Cumar Tarabi, ayaa waxa ay ka warramayaan bukaanada la gaarsiiyey.
Isbitaalka tirada soo gaadhay 33 dhaawac ma ahaana, 2 nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka. Macnaha intii lasoo waday wadada ay kusoo dhinteen, maadaama kale dhaawac la socday, marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyey iyaga oo way jirtaan hubno inay ku dhimatay. Dhaawac ayaa laakiin wuxuu yahay 33 qof oo isugu jirta dhaawacyo iska caadi ah iyo dhaawacyo aada u liita oo garaab ah.
Ma jiraan dhaawacyo inaan waxba ka qaban karin oo xaaladoodu ay aad u culus tahay?
Way jiraan, haa, ilaa 3 qof baan gudbinay oo aan rahala gudbiyo oo xaaladoodu qaab neerse oo madaxa xabada kaga jiraan. Inkastoo dagaalkani ahaa mid aan haba yaraatay loo diyaar garoobin oo nolosha 8 saac inuu bilowday, iyadoo xaaladu iska caadi tahay in albaabka gaarigal hoon yeerinaya ay naga soo galeen oo dhaawac la yaacaya. Haddana sidaasay Taiwan maareynay annagu tabartaya waa la tacaalay. Hadda waxaa loo yimid dhaawacyo kala duwan oo dhaawacyadii dhaawacyo aad u kala bedelan oo dhaawaqofa madaxa wataan qaar lacalasha wataal qaar lagu jitamay yihiin le dhaawacyo kala bedelan 20 qofa noo timid. Haddana waxaan dadkan waa malaynayna in la keeno oo hadda xoolaha 3-4 hadda la keenaya. Marka
halkaas hadda joogtaa waa haddana gargaar degdeg ah helaan dawadiisana haddii insha Allah aan rafeynayna inaan ila dhowayn.
Macalin Suugaal Cali Iguuleed oo ka mid ah culimada gobolka Galgaduud ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka.
Anagu waa liyaha culimada diinka waxaan leeyahay dadka halka ku dagaalamay ee macalin darada ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee 3 sano la isku leenahayay ku feegaaray ee wax macnaha dagaalkaas iyo wax itijaaha iyo wax laga gaarayo midna aragno natiijo waxaan la dagaalka joojiyay cidda waday.
Dagaalka xiraala ayaa soo laabtay waxaana dagaalku u dhaxayaa dhinacyo wada degan deegaanka kuwa oo isku maandhaafsan hanaanka maamul ee deegaanka mana jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ka arimiya halka lagu dagaalamayo. Abdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Waa hagaag dhageystayaal halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Marka ay timaado guurka badan gaar ahaan in ninku uu guursado wax ka badan hal xaas ayaa dalalka Islaamka iyo qaar ka mid ah kuwa aanan Muslimka ahaynba sharci ka ah oo bannaan. Mowduucan ayaa xambaarsan dood soo jireena sababtoo ah ragga iyo dumarka ayaa aad ugu kala aragti duwan, sidoo kale dumarka dhexdooda ayaan isku aragti ka ahayn. Haddaba gabdhaha dhalinyarada ah ee xilligan sidee bay u arkaan in raggoodu ay xaasas kale la guursadaan? Wariyaheena Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa dooda gaaban oo arrintan ku saabsan waxa uu dhexdhigay Fadxiya Yaasiin Buune iyo weliba Shukri Cabdi Cabdillaahi. Doodana waxaa ku horeynaysa Fadxiya Yaasiin.
Waxaan ka mid ahay haweenka jecel in ninkoogu gabadh kale guursado sababtoo ah diinteen waxay ogoshahay in marnaba diidmahay anigu.
Waxaa la ogyahay iyadoo ay gabdho ka inaasaan amase ay haween kuba ka inaasaan in ninkoodu la guursado haween labaad ama gabadh labaad uu keeno reerkii. Marka aad maxaad ku ogoshahay in lagula guursado?
Anigu waxaan sameeyay daraasad badan. Badanka waxaa la shaqeeyaa waa rag, waxaa la joogaa waa rag, waxaa la sheekaystaan la hadlaa waa rag. Raggii waxaan eegay cabasho badan ay muujinayaan haweenka, aniguna haween baan ahay. Markii aan ogaaday in raggu inay cabasho hablaha ka cabanayaan, soobaha keena hinaasaa iyo soobaha ay kaga cabanayaan waa dumarka. Dumarku qalad bay sameynayaan. Haddii lala guursado feer ka mid lama jabin, wuxuu baa usoo kordhaya, taran baa badanaya. Diinteenna way ogoshahay inay haweenku lala guursado, laakiin raggii baan ku dhaclahay.
Weli ma guursatay oo xaas ma yeelatay?
Maya, weli aan ma guursan. Haddii aan guursadana waan ogolahay ninkaygu inuu guursado.
Marka ma waxaad jeceshahay in oday reer le aad guursato mise inaan dooda guursato?
Horta anu calaf ka hordegi maayo, Ilaahay wuxuu qoray ma ogi inaan iyo oday, laakiin anigu labada midkii aan guursado waan ku qanacsanahay.
Marka shukriya. Arrintaadu fikradda aad qabtaa maxay kaga gedisan tahay fikradda Fadxiya?
Aad baad u mahadsan tahay Haashim. Magacaygu waa Shukri Cabdi Cabdillaahi. Kulan waxaan qabaa in uuna raggu ayna la guursanin dumarka, khaas ahaantaydana aniga ka shukriya ahaan aanan jeclayn ama nin reerle inaan guursado ama marka aan inaan nin guursado inuuna inuu gabadh iga daba guursado aanan jeclayn. Waa run, diintu way banaysay, laakiin raggu uma dhaqmaan sidii ay diintu tiri gabdhaha in micnaha loo sameeyo cadaalad. Raggu inta badan haddii aad noqotid gabadh laga daba miday ama gabadh iyadu ka daba tagtay, micnaha waxaan ka wadaa gabadh nin reer la guursatay ama adigoo reer la ninkaagu gabadh kale guursado, marnaba ma suurto gelayso in ninkaasi uu si cadaalada oo feera uu labadaasi gabdhood ugu cadaalad sameeyo. Waayo diintu marka ay banaysay inay gabadhu la guurso in gabadha lala guursado, waxaa kaloo ag socda layskama banaynune in ninku uu cadaalad falo oo haddii uu xabad fargala gabadhan u soo iibiyo tan kalena u soo iibiyo biilka iyo wax walba si isku mid uu u siiyo. Laakiin waxaa dhacda raggu in ay markasta tixgeliyaan gabadha dambaysa, oo gabadhii hore uu isleeyahay macnaha halkan dhandhanaanka iyo udgoonka ku dambeeyay ayaan macnaha jeclaysanaya. Taasina waxay ka hor imanaysaa diinteeni, maadaama diintu ay ogoshahay in ninkani uu habeenna gurigan tago habeenna gurigan tago. Marka caqabadaha dumarka ka hinaasiinay waa taas, laakiin gabadhu haddii ay arki lahayd nin cadaalad samaynaya way ogolaan lahayd. Laakiin aminka shukri ahaan waan ka soo horjeedaa mana ogolin nin reer leynaan guursado ama uu ninkay gunaag reyla guursado.
Shukri waxaa tilmaantay in ragga cadaalad looga baahan yahay, haddii cadaaladda laga helo ragga ma ogolaan lahayd taas leedahay adigu.
Ka dumar ahaan markaan ka hadlo kama hadlik, laakiin aanka shaqsiyadeed ahaan maan ogolaadeen mana jecli in nin micnaha uu gabadh igu labeeyo, maadaama oo intii shuruudood ee looga baahnaa gabadh uu nin qabo aan isleeyahay waad fulinaysaa oo aan fulinayo oo uuna wax gabadh ka gunta badan laba midunba u guursadaan, gabadha ku qaylo badata iyo gabadha oo micnaha inta badan uu ka waayo waxyaabihii aasaasiga guurka u ahaa. Marka anigu shaqsiyadeed ahaan waxaan isleeyahay astaamahaas oo dhan waad fulin kartaa. Marka isaga oo intuu afar dumar ka heli lahaa iga helayaba ma ogoli marka inuu gabadh kale guursado.
Shukriyaysa ay tilmaantay waxay tiri raggii cadaalad lagama helayo, daryeel lagama helayo, qoysaskii badnaa kuma filla. Marka maxaa aad u diideysaa in mid keliya uu ninku ku ekaado midaana uu daryeelo? Fikrad ahaan taadigu aad aaminsantahay?
Anigu sababtan ku ogolaaday waxa weeyaan, horta kow taranka badanaya oo ubadkaygu ubad ay walaalayihiin baa imaanaya meesha oo dad badan baa ka hari doona haddii Allah awoodeelo ubad siiyo. Ta kale taalaana waxa weeyaan, dumarku ma ogola naagnimadii oo annagaa dhaafsan naagnimada oo rag ninkii la fiicintamayna. Haddaa ninka u hogaansanahoon ogolnahay, ninku lagama yaabo inuu cadaalad darro sameeyo. Waayo haddaan markasta eego naagta layla qabo oo idhaa waxaan buu geeyo, faragal buu geeyo, gacan buu geeyo, waxaa ka sheekeeyo, haddaan horumarka reerka ka shaqayn waayo, ubadkaygu waxay u baahan yahay haddaan eegi waayo, ninkaygu wuxuu rabaa haddaan eegi waayo, oon mar walba ka fikiro naag kale wixii. Taasi mushkiladaasi aanay haysataa. Dumarkii hore waa la dili jiray, laakiin dumarkan hadda lama dilo, raggaa la dilaa. Taasi keentina waxa weeyaan, dumarkii aan hoggaansamay naagnimada oo ilaahay siiyee naag inay yihiin bayna ogoleyn baba.
Fadxiya waxay leedahay oo ay ku doodaysaa iyadu in haweenkii ay ka badbadiyeen xaqii ay lahaayeen, islamarkaasina ay raggii culays badan ku hayaan. Taasi sabab ay u tahay in raggu ay sameeyaan xaasas badan, marka maadaama ay dumarkiiba culaysyada badan ay raggii saarayaan, soo ma haboona in ninku oo qoysas badan yeesho si tarankaasina u bato. Inta ay tilmaamayso ay fadhiyaba ay tilmaamayso
gabadhu, horta gabdhuhu waxa weeye meesha ugu jilicsan amaba qofka keliya ee la bedeli karo. Gabdhuhu kama badbadinayaan, waayo waxaasan jirin daryeel dhinaca kaga imanaya ragga. Maaha waajib inay gabadhu keligeed ninka daryeesho, inay keligeed reerka wado, laakiin waxa waajiba in reerka la wada wado.
Haashim Sheekh Umar Goodi iyo Doodi Gaabneed aanu intaa kaga talaawno markana waa barnaamijkii Qurbe. Waa tan Zahra Cabdi Axmed oo soo diyaarisay Soona Jedisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Intiina la socota wadamada golofka ku yaala ee Carbeed waxaa ku dhaqan dad fara badan oo Soomaaliyeed. Waddanka Qatar waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida ganacsatada ay ku nool yihiin. Haddaba dhawaantan socdaal socoto ah oo aan ku sii maray airportka magaalada Doha ee dalkaasi ayaa ii suurowday in aan gudaha u galo magaalada. Waxaan halkaasi kula kulmay safiirka Soomaaliya u jooga dalka Qatar, Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taano, wuxuuna iga warramay marxaladaha Soomaalida ku dhaqan dalkaasi muddo aad u dheer.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Safaaradda waxaa la dhisay ama la dhameeyay 3 sano iyo bar ka hor, laakiin anagu hadda waxaan deganahay waa bil weyn, waxaan hadda deganahay. Tii hore la deganaa, markaan mid baan soo raray oo dhismahan cusub soo guurnay, marka bil baan joognaa hadda halkan.
Waa gartay dalka Qatar, wadamada xir ahaan Soomaaliya sida weyn isugu fiican yihiin ayaa lagu tiriyaa. Bal marka waxaad iga warantaa taas, inkastoon ognahay haddana dhinaca kaleeto waxaa horey u joogay oo u jiray dad fara badan oo jaaliyad oo Soomaaliyeed, oo hadday noqoto ganacsato, hadday noqoto arday halkan wax ka barato, dad ku dhashay, dad muddo aad u dheer deganaa. بل جاليه ده هلكان دقن الصومالي ده واتر انت لك
جاليه ده الصومالي ده وحلو قياسا هدا لحكن الى تطبقن اوقف وانا جاليه ده اوه الرئيي اما اوه فعوين جاليه ده دقن اما دقن تلكن قدر لكن بربركي كبعد وحن كرح لني ان باسبوركي الصومالي ده مركي اقونسيكي سي اوردومي انتردودي اي اد هوسو قد عدو اي سببتي haddana waxaan bilownay kadib markii aan soo kabanay inaan marka dadkii dib u soo noqdaan oo fursado shaqo iyo la siiyo marka way soo kordhaysaa maalinba maalin ka dambeysa tirada laakiin markaan imid hadda waxay ahayd 3500 maantana 7000 bay ku sii dhow yihiin marka hor kac weyn ba jira marka oo dhinaca maarta siinta fursadaha shaqada
waa garso dadka marka inta imaanay ee tirada dhorku kuna dhorkii sana ama sanadkii la soo dhaafay ba noqoto ku soo biiray maxay halkan ka qabanayaan oo yimaadaan
waxay u badan yihiin shaqaale dawladeed waxa soo weheliya shaqaale shirkadaha gaarka loo leeyahay ah iyo dad yar oo ganacsato ah saddexaas qaybood bay isugu jiraan
waa gasi ganacsatada halkan degan bal marka waxaad iga warantaa waxyaabaha badi ay ka ganacsadaan oo Soomaalida halkan lagu yaqaan
runtii ganacsi weyn oo muuqda kumalaha Soomaalidu sida ficeedu u weyn yahay iyo ganacsigeedu siduu yahay waa kala duwan tahay laakiin waxyaabo yar yar oo la bilaabay hadda waliba mar dhow la bilaabay oo badaaca Soomaaliya inta laga keeno halkan lagu gado ama re-export lagu sii sameeyo la sii dhoofiyo markii laga reebo ganacsi muuqda kumalaha Soomaalidu waxay ugu badan yihiin dad shaqaale ah dad ku nool meesha
waa gartay marka sharciyada baasaboorka Soomaaliga miyaa lagu degaa oo halkan qofka deganaasho uu ku heli karaa ma dhalashooyina la siiyaa dadka sidee ayaa ganacsiga iyo nolosha halkan ee deegaanka ay isu qabtaan
dhalashada dalku waxay leedahay qawaaniin u dagsan oo qofku waqti inta la'eg inuu joogay iyo shuruudo kale oo ku sii xiran oo xilli hore ahayd laakiin hadda aad bay u yaraatay dadka hadda qaadanaya hal iyo laba iyo waa laga yaabaa laakiin waxaan leenahay jaaliyad fara badan oo qadar Soomaali ah oo xilli hore iyo xilli dhowba jinsiyad qaatay iyo Soomaali ku degan baasaboorkooda Soomaaliga ah iyo Soomaali ku degan jinsiyadaha kala duwan ee baasaboorada ay ka soo qaateen intaba
gudahaana barnaamijkii qurbii toddobaadkan waa naga inta waxaana marti igu ahaa safiirka Soomaaliya uu jooga dalka Qatar Cabdirsaaq Faarax Cali Taano oo iiga warramay xaaladaha nolosha shaqada caafimaadka iyo sidoo kale to sharciyada ay ku joogan Soomaalida dalka Qatar
زهر عبدي أحمد أبي وما هتسنتهي برنامج كي قربائي ينلسو عدسيني سيالك أدولينا غلسو عطانا وفيو وي مركا نادن عيها سها أنو أولي حنو وحايدن كسو مقانا عطكي عبدالله بقل
गोबाट है गया कि तलवार है गाड़ी तो रवात है पप्पा का बिस्तर है इधर रास्ता था है कर्मांगूर गला है karmangur galata hai karmangur galata hai kasalama kutoni te kasam kutoni ro gavata han donaya hai ei gavata han donaya hai
codkaasi boqol idaacaddeenna fiidnimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa Jacfar Kukay anigoo Sahra waxaan idin leenahay kulanti dambe.
Go back to my girl and got a bad behind. Do Marka go on the other high? Go back to my girl and got a bad behind. Do Marka go on the other high?